Girdėsite laidą apie artimos mirties patirčių mokslinius įrodymus.
ID, the future. A podcast about evolution and intelligent design.
Ar klinikinės mirties patirtis gali būti moksliškai pagrįsta? Kokie yra būdai vertinti klinikinės mirties patirtis? Sveiki atvykę į ID The Future. Esu laidos vedėjas Andrew McDermott. Šiandien svečias yra daktaras Garis Habermansas, su kuriuo aptarsime vieną skyrių iš neseniai jo išleistos knygos Smegenų stebėjimas, mąstymo modeliai, informacija ir empirinis mokslas, kurią jau galima įsigyti Discovery Institute leidykloje. Daktaras Habermasas yra nusipelnęs apologetikos ir filosofijos tyrėjas, Liberty universiteto profesorius. Savo karjerą jis paskyrė svarbių istorinių, filosofinių ir teologinių klausimų susijusių su Jėzaus mirtimi ir prisikėlimu nagrinėjimui. Jis parašė daugiau nei 60 knygų, paskelbė daugiau nei 100 straipsnių ir recenzijų. Pastaraisiais metais jis buvo vizituojantis profesorius 15 skirtingų aukštųjų mokyklų ir seminarijų Jungtinėse valstijose ir užsienyje. Dr. Habermasai, sveiki atvykę į laidą ID The Future. Labai ačiū, Andrew. Beje, tas skaičius 60, kurį minite, dabar jau išaugęs iki 85. O, gerai, pasenus informacija. Na, mums teks šį skaičių atnaujinti, ar ne? Ir jūs neminite knygų skaičiaus, bet tai yra 50 knygų. Jūs prisidėjote prie 50 knygų parašymo? Na, tai nuostabu. 50, taip, daugiausiai apie prisikėlimą, bet klinikinė mirtis yra turbūt antra ar trečia tema, kurią atlieko daugiausia tyrimų. Taip, jūs prisidėjote prie knygos Mining the Brain, smegenų stebėjimas, kurį yra Discovery Instituto Bradley natūralaus ir dirbtinio intelekto centro projektas, skyriaus apie įrodomąją klinikinės mirties patirtį. Tiems, kurie dar nežino apie šią knygą, pasakysiu, kad Mining the Brain pristato daugybę požiūrių į proto ir kūno atskirtį. Tai yra idėja, kad protas peržengia smegenų biologijos ribas. Tai tema, kuri mus domina nuo pat žmonijos pradžios. Šiandien daugelis tvirtina, kad protas yra redukuojamas į smegenis. Tačiau ar šis teiginys yra pagrįstas? Būtent apie tai ir kalbama šioje knygoje. 25 filosofai ir mokslininkai pateikia naujų įžvalgų. Ir daktare Habermasai, jūs esate vienas iš jų. Kaip jūs susidomėjote klinikinės mirties tyrimais? Kas paskatino jūs parašyti skyrių, kuriame vertiname klinikinės mirties tyrimai? Prieš daugelį metų išgyvenau laikotarpį kupiną abejonių ir klausimų apie tikėjimą. Svarščiau, ar tikėjimas gali būti įrodytas. Draugai klausė, pavyzdžiui, ką manai apie Naujojo testamento patikimumą, o ką apie archeologiją, apie sukūrimą? Aš maniau, kad kai kurios iš jų temų turi daugiau įrodymų nei kitos, bet nemaniau, kad kuri nors iš jų pati savaime įrodys, jog krikščionybė yra tikra. Ir vieną dieną vienoje knygoje perskaičiau mintį, kad jei Jėzus buvo prikeltas iš numirusių ir jei jį prikėlė Dievas, tai negali būti kitaip, negu kad Dievas pritarė Jėzaus mokymui. Ši šviesi žinia buvo ir apaštalų darbų 2 ir 17 skyriuose. Taigi pamąsčiau, na, nežinau, ar Dievas prikėlė Jėzų iš numirusių. Gal tai galėtų įrodyti, kad krikščionybė yra tikra. Bet tomis dienomis neturėjau nei menkiausio supratimo, ar yra kokiu nors prisikėlimo įrodymu. Taip, pradėjau tyrinėti Kristaus prisikėlimą ir domėtis klinikinė mirtimi. Nes man šie potyriai, jei tai turi prasme, yra tarsi Jėzaus prisikėlimo pratęsimas. Nes jie buvo įvyksta tame, ką mes vadiname pomirtiniu gyvenimu. Taigi, aš netgi galvoju apie tai, kad prisikėlimas yra pomirtinis gyvenimas. Pomirtinis gyvenimas, galime teikti, yra virsmas į prisikėlimą, kur skeptikai turėtų pamastyti, nes jei jau žinome, kad egzistuoja pomirtinis gyvenimas, kodėl negalėtume pažvelgti į prisikėlimą? Taigi man klinikinės mirties patirtys yra Jėzaus prisikėlimo tyrinėjimo pratęsimas. Labai įdomu. Minėjote, kad vien Jungtinėse Amerikos valstijose net 9-20 milijonų žmonių yra patyrę klinikinę mirtį ir kad šie atvejai kelia vis didesnį mokslininkų susidomėjimą. Kas lemia, kad klinikinės mirties patirtys pastaruosius kelis dešimtmečius sulaukia daugiau dėmesio? Na, noriu pasakyti, kad vieną iš jų įvardijote. Tas skaičius nuo 9 iki 20 iš tikrųjų yra knygoje, kurią redagavo daktaras, ir kiekvienas straipsnis, jei teisingai pamenu, kiekvienas straipsnis toje knygoje buvo paskelbtas medicinos žurnale, o paskui jie buvo surinkti ir išleisti knygoje, kurią išleido Misūrio universiteto leidykla. Taigi supraskite, mes kalbame apie gydytojus. Manau, kad visi straipsnių paskelbtų medicinos žurnale autoriai yra medicinos mokslų daktarai arba gydytojai, o leidėjas buvo Misūrio universiteto leidykla. Tai jūs teigiate, kad į tai atkreipia dėmesį medicinos mokslų daktarai ir gydytojai? Taip. Gerai. O kokį skaičių nurodo? Jie nurodo nuo 9 iki 20 milijonų žmonių. Taigi tai teigia daug mokslininkų, turinčių daktaro laipsnį. Nuo 9 iki 20 milijonų žmonių tai patyrė. Ir dabar yra daugiau nei 300 tyrimų. Apie tai pasakojau straipsnėje Blackwell, Oksfordo leidykloje, Anglijoje, kuri teigia esanti pirmaujanti mokslinė leidykla pasaulyje. Bet aš parengiau straipsnį, kuriame pasakoju, kad yra 5 skirtingos įrodymų kategorijos, patvirtinančios daugiau nei 300 klinikinių mirčių patirčių. Kitaip tariant, tuos 300 galima suskirstyti į 5 kategorijas. Tikriausiai tai būtų tiksliau. Ir taip, esu tikras, kad gydytojai ir mokslo daktarai tai tyria. Antra, milijonai žmonių klinikinės mirtis patyrė ir trečia yra tvirtų įrodymų. Kaip sako net ateistai, daug žmonių norėtų gyventi amžinai. Taigi tai tema, apie kurią žmonės nori išgirsti. Ir kai jūs turite įrodymų, žmonės pradeda... Na, vienas dalykas, kurį labai vertino, kad savo skyrių knygoje suformulavote kaip naujausių atvejų tyrimų vertinimą. O jūs užbaigėte diskusiją apie klinikinės mirties skeptikus. Pradžioje minite 2007 ir 2008 metų žurnale Journal of Near Death Studies, klinikinės mirties studijų žurnalas publikuotų numerių seriją, kurioje pristatomas klinikinės mirties tyrinėtojas ir skeptikas Keitas Augustinas ir jo nustatytus kriterijus vadinamiems patvirtintiems veridiškiems prisiminimams. Ar galite papasakoti, kokių įrodymų pateikia ir ko ieško tokie skeptikai kaip Augustinas? Taip, su Augustinu prieš daugelį metų diskutavau tiesioginėme pasaulietinės radijos stoties eteryje, manau, Hjustone. Taip, susipažinau, nežinau, kuris dabar yra, bet prieš daugelį metų, kai kalbėjomės, malonus vaikinas, smagiai padiskutavome, manau, kad jis agnostikas. Jis pasakė keletą kriterijų. Turiu omenyje, kad mūsų kriterijai skirtingi. Aš teikiu 5 klinikinės mirties įrodymų rūšis. Turiu galvoje įrodymus iš kambario vidaus, pavyzdžiui, ligoninės palatos, ir iš išorės, pavyzdžiui, palatoje buvę žmonės per klinikinę mirtį, ką nors matė automobilių stovėjimo aikštelėje, tarkim, automobilio avariją. Trečia, patyrė klinikinę mirtį aklieji. Kartai šie aklieji būna nieko nematė nuo pat gimimo. Ir vienintelis kartas, kai jie ką nors matė, yra klinikinės mirties metu, o tada jie vėl tampa akli, tačiau gali apibūdinti tai, ką matė, beveik taip, tarsi žiūrėtų į tai gyvai. Ir dar yra 2 kategorijos, kurios aš vadinu saulėlydžio zonos tipo įrodymas, kur viena iš jų, kai gyvi žmonės, pavyzdžiui, tai gali būti slaugytoja ar gydytojas, sako, kad iš tikrųjų matė tą patį, ką ir pacientas. Pavyzdžiui, kai kurie matė garsų į tunelį. Jie pasakoja, kad kartu su pacientu leidosi tuneliu arba matė ryškę šviesą kambaryje, kur matė, kaip kažkas įeina į kambarį, kaip pro lubas sklenda šviesa ir jie tai matė. Tai 4 rūšis. O 5 rūšis susitikimai su mirusiais artimaisiais, o tai pasitaiko labai dažnai. Bet kartais išvysta seniai mirusį žmogų, tarkime, prieš 3 metus palaidotus tėvus. Ir vyksta įrodomoji diskusija. Galiu pateikti keletą pavyzdžių, kai jie pateikia tam tikrą informaciją, kurios tikėtina niekas žemėje nežino ir ją galima patikrinti. Taigi, tos 5 kategorijos. Dabar, grįžtant prie jūsų klausimo apie Augustiną, kiek pamenu, manau, kad tai aptariau tame skyriuje viduje. Manau, kad Augustino mėgstamiausia kalba apie tai, kas vyksta ligoninės palatos viduje. Gerai, man tai tinka, galima kalbėti ir apie palatos vidų, bet manau, kad įrodymai už palatos ribų yra įspūdingesni. Kambario viduje kas nors visada gali pasakyti, na, tavo klausa išnyko paskutinė, arba jie tave gaivino, kai tu nors porą sekundžių žvelgi į kambarį. Aš daug mėliau rinkčiausi įrodymus už palatos ribų. O kai kurie atvejai, pavyzdžiui, paskutinės kategorijos, kai esi su artimuoju ir jis tau kažką pasako, ko iš esmės kiti nežino, o tu jiems paaiškini, tuomet jie eina ir tikrina, ir tai būna tiesa, bet žmogus, kuris tau pasakė, jau 2 ar 3 metus yra palaidotas. Manau, kad už palatos ribų ar iš prieš 2-3 metus mirusio asmens gauti informaciją, man asmeniškai yra įspūdingiausi pavyzdžiai. Betgi vėl, Augustinas prašė pateikti jam pavyzdžių apie patirtis vidinėse patalpose. Pateiksiu jums pavyzdį. Yra atvejis, kai moteris buvo operuota. Ir beje, kai kalbu, vis pakeičiu 1 ar 2 detalės, kad kas nors nepasakytų, o aš žinojau, kad tai yra ta Marija arba tas Fredas, tai yra buvo operuota. Kai operacija baigėsi, gydytojas atėjo jos apžiūrėti. Moteris paklausė, ar gydytojai turi tam tikros informacijos. Jis pasakė, taip, mes gavome tikrai patikimos informacijos, nes aparatas įrašinėjo, kol jūs buvote be sąmonės. Mes turime duomenų. Ji pasakė, taip, tai mano problema. Jūsų aparatas nebuvo įjungtas. Jis atsakė, atleiskite, jis buvo įjungtas. Įjungtas prie jūsų lovos galvų galiu. O jį ginčijosi, ne, nebuvo, eikite patikrinti. Jis išėjo, patikrino, ir aparatas išties nebuvo įjungtas. Taigi tai įrodymas palatoje. Kitas garsus atvejis, kai žmogus pažvelgė į 6 ar daugiau pėdų aukščio aparato viršų ir ten pamatė numerį, kurį spėjų naudoja ligoninėje, kad sužinotų, kur tas aparatas yra, kas jį turi, kad galėtų jį pasiimti. Ten buvo 12 skaitmenų skaičius, ir ta žmogus, kai jie atėjo, liepė slaugytojai skaičių užsirašyti ir pridūrė, kad turi obsesinį kompulsinį sutrikimą. Taigi štai šis 12 skaitmenų skaičius ten viršuje. Ir jie tiesiog paklausė, na gerai, koksgi tas 12 skaitmenų skaičius? Vėliau atėjo sargas ir po kelių dienų jie patikrino tą daiktą ant viršaus. Skaičius, kurį jis nurodė, buvo teisingas. Taigi tie skaičiai yra palatos viduje. Bet mane domina atvejai už palatos ribų. Kartais atvejų ribos už patalpos prasitęsia mylę ar net 2. Jie gali pranešti apie nelaimingą atsitikimą, apie kažkokį vyksmą jų namuose. Pasakysiu jiems ir tai, kad tik vienoje knygoje yra daugiau nei 100 klinikinės mirties įrodymų. 30 iš jų yra apie žmonės, kurių širdis bei smegenys nefunkcionavo. Taigi tai, ką mes šnekamojo kalboje vadintume širdies mirimu, plokščia širdies aparato linija. Taigi maždaug 30 atvejų, kai širdis ir smegenys nefunkcionavo. Esu tikras, kad dabar šis skaičius gerokai išaugęs, nes ši knyga išėjo beveik prieš 10 metų. Jie galėjo pateikti įrodymų apie tai, ką matė, pavyzdžiui, lauke, kai patys buvo kambaryje be langų. Jie matė daiktus lauke, automobilių stovėjimo aikštelėje ir panašiai. Bet pagal turimus tyrimus, jų smegenų ir širdies veikla nebuvo užfiksuota. Taigi manau, kad tokiais atvejais, kai nėra smegenų veiklos, o jūs pranešate apie kažką lauke, manoma, kad žmogus tai išsigalvoja. Bet, pavyzdžiui, įvyko avarija automobilių stovėjimo aikštelėje, o jūs turite policijos ataskaitą, kurioje nurodytas laikas, kada įvyko avarija. Jei apie tai pasakė žmogus patyrė klinikinę mirtį prieš avariją ir atgijo po jos, tai gana geras duomenų tikrumo įrodymas. Jei tuo metu nebuvo nustatyta širdies ir smegenų veikla, manau, kad čia kalbame apie gana svarius įrodymus. Ir tai nebejotinai sumažina argumentą, kad tai tik subjektyvūs vidiniai išgyvenimai. Būtent. Taip, kai kurie pasakojimai apie klinikinę mirtį iš tiesų išsiskiria. Kai kuriuos iš jų skaičiau jūsų skyriuje. Pavyzdžiui, 1985 metais klinikinės mirties metu žmogus ant ligoninės stogo pamatė raudoną batą ir tai vėliau buvo patvirtinta. Buvo mergina vardu Crystal, kuri vos nenuskendo ir pasakojo ne tik apie apsilankymą danguje, bet ir apie tai, jog matė savo šeimą namuose. Ji galėjo papasakoti konkrečių detalių, kurios vėliau buvo patvirtintos. Ir dar yra vyras, kuris matė, kad tuo metu Floridoje už kelių valstijų nuo jo veikė jo namų prižiūrėtoje. Jis buvo tas vyriškis Milvokyje. Taip, šie pasakojimai gana įdomus. Taip, ta namų prižiūrėtoja buvo Floridoje. Yra ir kitų atvejų, kai merginai įsipainiojo plaukais į baseino nutekamą į vamzdį. Jos plaukai įsipainiojo ir gana ilgai išbuvo po vandeniu. Kai atvyko medikai, ją ilgai teko gaivinti. O paskui, žinote, iškviesti ją greitosios pagalbos automobilį, nuvežti ją iki pat ligoninės. Na, šiuo vienu atveju, kiek pamenu, tai truko apie 45 minutės. Ji vėliau smulkiai aprašė, kas jai nutiko, ką jie darė. Aš savo tyrimuose turiu porą atvejų, kai žmonės buvo išvežti su greitosios pagalbos automobiliu. Ant daugelio greitosios pagalbos automobilių stogo būna didelis skaičius, kad būtų galima atsekti, pavyzdžiui, sraigtasparniu, lėktuvu. Esu turėjęs du atvejus, kai žmonės teisingai nurodė greitosios pagalbos automobilio viršuje esantį numerį. Jei prisimintumėte, kaip atrodo greitosios pagalbos automobiliai, žmogus ant neštuvų būna kokiomis trimis pėdomis žemiau to numerio. Ir žmonės nesistoja pasižiūrėti. Taigi jie fiziškai negalėjo matyti jokio numerio, ypač jei jie buvo nešami. Taigi, jie teisingai pranešė apie numerį ant greitosios pagalbos automobilio viršaus, nesakė, kad žiūrėjo į jį iš viršaus ir iš karto jį pamatė. Taigi, tai buvo vienas iš atvejų, apie kurį prieš daugelį metų diskutavau su Keito Augustino dialoge. Turiu galvoje, kad yra apie 300 įrodomų atvejų, ir lažinuosi, kad skaičiai turėtų būti išaugę iki daugiau nei 400. Kaip sakoma sename posakyje, skirtingiems žmonėms tinka skirtingi smūgiai. Turiu galvoje skirtingus įrodymus, atjungtą aparatą, numerį, pamatyti ką nors automobilių stovėjimo aikštelėje, kai esi kambaryje be langų, arba kai danguje sutinkate seniai mirusį savo tėtį, kuris jums suteikia informaciją, kurios tikrumu vėliau galite įsitikinti. Taigi, jūs visiškai teisus. Pirmiausia, šie paaiškinimai yra visiškai subjektyvūs. Kritikai, ateistai, agnostikai mėgsta sakyti, o taip, man tai skamba kaip sapnas ar haliucinacija. Arba klaustų, o ką jūs gėrėte? Bet ne vienas iš tų subjektyvių paaiškinimų negali paaiškinti, kaip galima iš Milvokio regėti tai, kas vyksta Floridoje. Arba kas atsitiko automobilių stovėjimo aikštelėje, kai buvote kambaryje be langų, arba kodėl per operaciją koridoriuje buvo atjungtas jūsų aparatas, kuris gydytojo manimu buvo įjungtas. Yra daugybė žmonių, kurie per operaciją numeta daiktus ant grindų, sudaužo, kai viskas pažyra. Ir žmogus, buvęs klinikinėje mirtyje, tai stebėjo, pasakė, kas konkrečiai numetė, kas į tai atkreipė dėmesį ir panašiai. Ir interviu metu paaiškėjo, kad jie buvo teisų dėl visų detalių. Arba jaunos merginos bausios be sąmonės apie 45 minutės konkretus pasakojimai, kaip jie buvo vežama į ligoninę. Pasitaiko atveju, kuomet informacija gauta iš kitų šaltinių, arba tai buvo klaidingai suvokti, atsitiktinumo ar klaidingi atvejai. Tačiau, kaip sakote skyriuje, mažai tikėtina, kad visi iki vieno iš šių šimtų dokumentais pagrįstų klinikinės mirties atvejų galėtų būti paaiškinti tokiais būdais. Tiesa, ir aš turiu galvoje, kad tų žmonių tiesiog nėra kambaryje, už kambario koridoriuje, už 100 ar 200 mylių. Arba žmogus buvo palaidotas prieš 2 metus ir tada perdavė informaciją, kurios reikėjo visiems šeimos nariams, ir jie ją gauna. Pavyzdžiui, kur buvo padėtas kažkas svarbaus, ko jie nesugebėjo rasti 2 ar 3 metus. Visi tokie dalykai man yra subjektyvūs. Su tuo susidurime ir bandydami suvokti prisikėlimą. Kai kas sako, mokiniai matė halucinacijas, o mes sakome ne, nes mūsų ankstyvieji šaltiniai, 30 metų po Kristaus nukryžiavimo, teigia, kad Jėzus pasirodė grupėm žmonių ir tai nėra halucinacijos. Klinikinę mirtį patiriančių asmens artimieji, gebantys paliudyti, ką ir jis mato. Taigi įrodymų yra daugiau nei iš vienos pusės, iš kelių. Ir vaistų poveikis paneigiamas. Vaistai nesuteikia matymo iš tolo poveikio. Teisingai. Taigi manau, kad pagrindinės idėjas jau apžvelgėme. Tiesą sakant, pasakiau savo redaktoriui, kuris redagavo mano skyrių šiai knygai, jis yra fizikas ir žinoma domisi teledizainu, racionaliais argumentais. Jam pasakiau, kad ir kaip keistai atrodau, bet mano nuomonė yra pakankamai duomenų apie klinikinę mirtį, kad jie galėtų konkuruoti su tuo, ką jūs randate apie protingą sumanymą ir tikslų suderinamumą. Juose tiesiog daugybė detalių. Kuomet sujungiate visus šios tris dalykus, gaunate natūralią teologiją. Ir kai kažkas sako, kad religija yra tiesa, bet nebūtinai krikščionybė, nebūtinai religija, jūs turite tris kategorijas. Protingas sumanymas arba tikslingumas gamtoje, visatos tikslų suderinamumas. Ir dabar prie to pridėčiau artimos mirties patirtis. Tai yra kategorijos, kurios mums sako, kad pasaulyje yra tvarka ir pomirtinis gyvenimas egzistuoja. Sudėkite visą tai kartu ir pradėsite gauti vaizdą, kuris atrodo kaip susidomėjimą kelinti teologiją. Taip. Na, vėliau savo skyriuje išskiriate tam tikrus veiksmus vykstančius šiame pasaulyje per klinikinę mirtį, kuriuos galima nepriklausomai patvirtinti, ir taip pat veiksmus vykstančius dangiškajame ir kitame pasaulyje arba karalystėje. Kodėl svarbus mokslinis pagrindimas? Taip, nes pastaraisiais aklai nepasitikiu. Nesvarbu, ar juos pateikė krikščionys ar ne. Dabar, pavyzdžiui, žmonės gali sakyti, jutau nuostabų jausmą, jaučiausi tiesiog fantastiškai, norėjau ten grįžti. Aš net nenorėjau grįžti gyventi. Tai šaunu. Žinote, nesiruošiu abejoti jūsų emocijomis, bet nėra jokių įrodymų, kad jūs, tarkime, susitikote su angelu ar Jėzumi. Vienoje neseniai išleistoje knygoje rašoma, kad klinikinės mirties atvejais žmonės iš visų pasaulio religinių veikėjų Jėzų mato dažniau nei bet kurį kitą žmogų. Šiame paskelbtame tyrime 20% žmonių patyrė klinikinę mirtį, mato Jėzų. Kitų religijų atstovų matė 3% – budistą, hinduistą ir dar kažką. Jėzų mato 20% patiriančių klinikinę mirtį. Vadinasi, iš 100 atvejų Jėzus buvo matytas 20 kartų. Kitų religijų atstovai 3 kartus. Taigi tai kažką pasako apie krikščionybę. Bet aš to netraktuoju kaip priežasties. Jei sakytumėte, kad kalbėjausi su Jėzumi ir jis man pasakė, dar tau nėra laikas, aš tave kada pasiimsiu pas save, dabar atsisveikinu, grįžk į savo kūną. Tai kaip man patvirtinti dangiškai į pokalbį? Apie 20% klinikinės mirties atvejų turėjo kalbą apie pragarą. Pragaras arba kažkas labai nemalonaus. Gali būti depresija, nerimas arba baimė, aplinka, kuri galima yra panaši į mūsų įsivaizduojamą pragarą. Pavyzdžiui, degantis ugnies ežeras, toks apie kurį skaitėte Biblijoje, o galbūt ir sužinojate per jūsų auklėjimą. Na tai ir yra mano problema. Aš negaliu patikrinti dangaus ar kitų dangiškų vietų. Taigi tokie klinikinės mirties atvejų įrodymai, apie kuriuos kalbu, praktiškai visada įvyksta šioje žemėje. Pasitelkiu tokius pavyzdžius, kaip kad automobilių stovėjimo aikštelės jūsų namuose už 2 mylių, normalias žemiškas situacijas ir štai čia gaunu įrodymą. Ieškantieji pagrindžiančių paaiškinimų galiausiai atsiriame į religiją. Būtent su ta klinikinės mirties atvejais susijusi religijos dalis jiems ir nepatinka. Tačiau šie tyrimai ir siekia pagrįsti duomenis. Manau, kad tai svarbus skirtumas. Maiklas Sabonas, vienas iš klinikinės mirties tyrinėtojų, yra sakęs, kad religiniai įsitikinimai daro įtaką klinikinės mirties patirties interpretacijai, bet ne jos turiniui. Taip, jis yra kardiologas. Jis dėstė Emorio universitete Atlantoje. Paskui vertėsi privačią praktiką. Pažįstu Maiką Rauvelą, kuris yra labai uolus krikščionis. Bet jis yra vienas iš tų, kurie senais laikais, kai prasidėjo klinikinės mirties tyrimai, buvo vienas iš penkių didžiųjų juos tyrusių mokslininkų. Buvo penki mokslininkai, kurie buvo labai gerai žinomi tuo metu, ir jis buvo vienas iš tų pirmųjų penkių, kurie apie tai skelbė. Jis išleido pirmąją knygą, kai kurie vis dar sako, kad tai geriausia knyga apie medicininius klinikinės mirties tyrimus, kur žvelgiama moksliškai. Toje knygoje, kaip įrodymus, jis pateikė šešis atvejus. Vienas žmogus perskaitė savo kambaryje esančio aparato ciferblatą. Kuomet esi be sąmonės, o tas daiktas yra tau už galvos, tu guli ant lovos, veidu į viršų, o aparatas yra už tavęs, tu negali skaityti. Jie tave operuoja ir negalite jiems pasakyti, ką rodo aparato ciferblatas. Tai yra vienas iš penkių atvejų. Daugybė mano publikuotų ankstesnių straipsnių priverstų Maiką sakyti, kad šie jo šeši publikuoti atvejai yra mažmožis. Taigi mes tiesiog turime daug įrodymų. Ir tai turi prasme, nes yra tiek daug skirtingų įrodymų. Skeptikai sakytų, kad esi naivuolis, kad tiki bet kuo, kad esi emocingas. Aš esu tvirtas ir netikiu tokiais dalykais kaip tu, nesiremiu emocijomis. Filosofiškai jūs man pasakojate apie savo pasaulėžiūrą, pasakojate apie tai, koks jūsų manimų yra pasaulis. O jei manote, kad pasaulyje nėra nieko antgamtiško, kągi jūs ir toliau laikykitės tokio įsitikinimo, bet jūs nepateikite tam įrodymų. Tačiau daugelis žmonių, kurie sako, kad netiki, yra žmonės, kurie nenori, kad tai būtų tiesa. Jie nenori, kad Dievas pasirinktų vieną pavyzdį. Jie nenori, kad būtų Dievas, kuris turi pretenzijų jų gyvenimui ir klaustų apie jų veiklas gyvenime. Jie nenori būti to dalimi. Taigi, neigėjai nėra svarbu. Esmė ta, kad jie negali paaiškinti dešimčių ir šimtų pagrįstų duomenų, kaip erdvės palikimas, mirusio žmogaus sutikimas, kapavietės matymas, pokalbis su mirusiaisiais. Gautos informacijos patikimumą aš patikrinau. Kas dabar teisus? Taip, ir tai nebejotinai yra patikrinami objektyvus duomenys, kurie sustiprina mokslinius klinikinės mirties argumentus. Taigi vienas, du klausimai ir baigsime. Ar dalyvavote Angel Studios dokumentinėme valdybinėme filme po mirties, kuris yra išleidžiamas? Tiesą sakant, manau, kad dalyvavau. Pasakymas, manau, kad dalyvavau, skamba kiek keistai. Neseniai sukūriau du filmus, kurių abiejose dalyvavau kiekviename iš jų. Viename apie artimos mirties patirtis, kitame apie Turino drobulę. Ir esu beveik tikras, kad jie remiasi tuo filmu. Tiesą sakant, šią savaitę su žmona planuojame eiti žiūrėti filmą. Jis bus rodomas mūsų miesto kino teatre. Taip. Na, apskritai, tai mano paskutinis klausimas. Kodėl svarbu pasidalyti su platesne visuomenė po mirtinio gyvenimo įrodymais? Na, žinote, manau, kad dėl daugelio priežasčių. Pomirtinis gyvenimas yra labai, labai svarbus. Ir jei yra pomirtinis gyvenimas, jei yra, paprastai tariant, gera vieta ir bloga vieta po mirties, tai labai svarbu. Netikiu tokiais aprašymais, kaip kad aš kalbėjausi su angelu, Jėzus sakė, kad grįšiu po 20 metų. Netikiu tokiais pranešimais, nes neturiu galimybės jų patikrinti. Tikiu tik tuo, ką galiu patikrinti. Tačiau, jei egzistuoja kažkoks pomirtinis gyvenimas ir žmonės nori tikėti pomirtiniu gyvenimu, tai nėra žavi vizualika. Turiu galvoje, kiek dalykų jūsų sąraše būtų aukščiau už pomirtinį gyvenimą. Bet antra, tai klausimas, kuris iškyla jūsų pačių gyvenime. Ką daryti, jei žmogus tikrai įsitikinę supranta? Esu agnostikas arba nekrikščionis ar ateistas, bet dabar yra visi šitie įrodymai ir negaliu to paneigti, kad yra pomirtinis gyvenimas. Tad geriau pradėsiu kreipti dėmesį į pasaulio religijas ir eisiu, kur yra įrodymų, nes geriau pasiruošti šiam įvykiui, kol jis dar neįvyko. Taigi, tai toks lemtingas dalykas, kasgi nenori gyventi amžinai. Tai tokia lemtinga galimybė, kad ji gali paskatinti žmogų pasukti atradimų ir savarankiškų tyrimų keliu ir eiti ten, kur jo manimo veda įrodymai. Taip. Na, noriu padėkoti Jums už Jūsų laiką ir pasidalymą savo išvalgomis, tyrimais ir šiuo nuostabiu skyriumi, prie kurio prisidėjote. Ačiū, Andriu. Vertinu tai. Man patinka tai daryti ir džiaugiuosi, kad jie tai padarė. Netrukus turėsiu parengti dar vieną skyrių kitai knygai. Tai yra viena Blackwell knyga. Taigi tai bus trys išsamų straipsniai. Tik vienas pavyzdys. Tokie dalykai atsiranda, žmonės nori duoti interviu, žmonės nori, kad rašyčiau. Beje, su žurnalo Journal of New Deaf Studies redaktorius, kuris, manau, kaip jie teigia, yra vienintelis pasaulyje recenzuojamas klinikinės mirties atvejų žurnalas, leidžiamas Virginijos universiteto medicinos mokykloje. Manau, kad būtent ten jis ir gimė. Taigi jis turi visus tikrai geros mokslinių tyrimų ataskaitos požymius, o aš ten dirbu redaktoriumi jau, net nežinau, daugiau nei 10 metų. Taigi aš turiu omenyje, kad jie yra tiesiog ten ir jūs įsigilinate į daugybę detalių. Manau, kad tai tiesiog įdomis rytis ir aš noriu, kad jie toliau vystytųsi. Taigi ačiū už galimybę duoti interviu. Be abejo. O jei klausytojus domina daugiau jūsų darbų, jie gali su jais susipažinti jūsų interneto svetainėje garyabrams.com. garyabrams.com. Jei jūs domina ši knyga, joje rasite daugybę požiūrių į kūną ir sielą. Daugiau informacijos galite gauti adresu todiscovery.org. Tiesiog įveskite Minding the Brain ir gausite nemokamas skyrių ištraukas, rekomendacijas ir, žinoma, nuorodas, kaip įsigyti savo egzempliorių.
Chapter excerpts, endorsements, and of course links to purchase your own copy.
Na, iki kito karto. Aš esu Andrew McDermott iš ID The Future. Ačiū, kad klausotės.
Visit us at idthefuture.com and intelligentdesign.org. This program is Copyright Discovery Institute and recorded by its Center for Science and Culture.
Girdėjote laidą apie artimos mirties patirčių mokslinius įrodymus. Likite su Marijos radiju.